creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ultima ediție a emisiunii noastre l-am lăsat pe Apostolul Pavel pregătit să vină înaintea împăratului Agripa și a guvernatorului Festus. Am putea oare considera că discursul lui Pavel în fața acestui personaj constituie o dovadă de diplomație? Pavel avea o fire tumultoasă, dar era o persoană educată, iar pe deasupra se lăsa condus de Duhul Sfânt. Nimic nu era întâmplător în ceea ce avea loc. Conform uzanțelor vremii, el a început cu complimente adresate regelui Agripa, persoana cea mai eminentă din tribunal, la cărui cerere fusese stabilită audierea, dar avea în vedere, de fapt, apărarea Evangheliei. Maniera de adresare a lui Pavel nu era totuși doar un exercițiu de diplomație sau o simplă confirmare a uzanțelor vremii. Complimentele lui Pavel erau sincere, erau din inimă, dar purtau o dublă motivație. În primul rând, acuzația că Evanghelia pe care o propovăduia el ar fi constituit o trădare fusese adusă împotriva lui nu de către romani, ci de către iudei. În al doilea rând, el urma să susțină că Evanghelia pe care o propovăduia, pe care urma să o judece cezarul, nu era de fapt altceva decât însăși nădejdea națională a lui Israel, evident interpretat așa cum o înțelegeau și o interpretau creștinii, dar totuși în mod fundamental și esențial nădejdea lui Israel. Era prin urmare o mângâiere și o îmbărbătare pentru Pavel să-i poată prezenta modul în care înțelegea creștinismul, această nădejde, unui expert în tradiția și în problemele iudaice, care nu avea totuși prejudecățile și interesele saducheilor de vază din Ierusalim. Consecvent intenției sale de a se prezenta ca apărător al nădejdii tradiționale a lui Israel, Pavel a început printr-un curriculum vitae spiritual. Acreditarea sa era impecabilă. Născut, crescut și învățat la sânul poporului său, atât în Tars cât și în Ierusalim, el fusese din tinerețe membru al partidei religioase celei mai stricte, partida fariseilor. Aceasta se cunoștea bine printre iudei și nimeni nu sugerase până atunci că doctrinele fariseilor erau trădătoare. De tânăr încă, el își însușise speranța tradițională a poporului său, așa cum o învățase de la farisei. Și totuși, tocmai aderarea la această nădejde și promulgarea ei îi determinaseră pe iudei să-l dea în judecată. Așa că Pavel punctează, citez: și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Și închei citatul. Ca o scurtă precizare, trebuie spus că la data aceea nu se mai putea vorbi de cele 12 seminții. Dar prin menționarea lor, Pavel folosește un limbaj convențional, ca să accentueze în mod intenționat că nădejdea aceasta era nutrită de toate stările, de toate categoriile de oameni din lumea iudaică. Ce motiv de meditație ne oferă exemplul lui Pavel, chemat înaintea tribunalelor pentru a da cont pentru credința lui? În primul rând, trebuie să avem în vedere că, deși a fost respins de conaționalii lui pentru că îmbrățișase altă credință decât cea națională, el n-a încetat să-i iubească. iar în al doilea rând, în depoziția lui, parcă i-am auzit pe Ioan și pe Petru, care au declarat fără nicio teamă în fața Sanhedrinului și a marelui preot. Se cuvine să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, au spus ei. A privi lucrurile astfel este o dovadă de demnitate, iar ca să ajungi la o asemenea statură morală, trebuie să fi străbătut adevărata cale a credinței pe care ți-a inspirat-o Duhul Sfânt. Era de netăgăduit atunci că nădejdea la care se referea Pavel constituia speranța mesianică a lui Israel. Un om care știa ceva despre prorocii Vechiului Testament sau despre gândirea iudaică de atunci și despre aspirațiile lui Israel n-ar fi putut să o nege. Diferitele categorii de oameni care îmbrățișau filozofii diferite în Israel puteau să interpreteze în mod diferit această nădejde, dar n-ar fi putut tăgădui că, în mod fundamental, nădejdea privea realmente venirea lui Mesia, instaurarea erei mesianice, când răul va fi nimicit, influența și activitățile lui Satana vor fi lichidate, dreptatea universală va fi asigurată și toți oamenii se vor bucura de pace universală. Nu era doar o ironie, ci și o tragedie că iudeii îl acuzau pe Pavel înaintea guvernatorului roman, tocmai de susținerea și de propagarea nădejdii lui Israel. Aceasta era nădejdea care îl deosebea pe Israel de toate celelalte popoare și de toate celelalte religii. Și alte popoare și religii aveau coduri etice și filozofico-morale, dar numai Israel avea acest mesaj de speranță. Era speranța după care tângea în realitate întreaga lume, fără să știe. Ar fi fost o tragedie ca Israel să o tăgăduiască acum. Adevăratul creștinism ține încă strâns această nădejde pentru simplul motiv că, așa cum îl vom auzi pe Pavel spunând, ea este inima Evangheliei creștine. Îndepărtăm acest miez dacă prezentăm creștinismul drept un simplu cod moral sprijinit pe câteva ceremonii religioase care învață pe oameni să se comporte cât mai frumos în vederea faptului că într-o bună zi, dincolo de umbrele întunecate ale morții, va avea loc o judecată. Ba mai mult, judecata preadvent a și început, iar revenirea Mântuitorului este apropiată și iminentă. Adevăratul creștinism susține și propovăduiește speranța de veacuri a venirii lui Mesia, lui Dumnezeu, care a fost înviat din morți în trup pentru nimicirea răului, pentru a judeca și a aduce dreptatea în lume, pentru a instaura domnia dreptății și a păcii universale, iar Scriptura Sfântă ni-l prezintă că, înaintea revenirii sale, are de împlinit o slujbă de mijlocire în sanctuarul ceresc, în calitate de mare preot. Putem înțelege de ce unii dintre contemporanii lui Pavel din iudaism se jucau cu speranța mesianică a lui Israel sau o negau cu desăvârșire. Aveau o concepție total nebiblică despre Mesia. Exista o tendință persistentă și sinucigașă în unele cercuri de a interpreta nădejdea în termeni politici, de a-l concepe pe Mesia ca pe un puternic lider militar după modelul Macabeilor. Iudeii nădăjduiau în venirea unui Mesia care îl va ridica pe Israel la luptă și îl va conduce la înlăturarea stăpânirii romane asupra țării. Dar era o mare exagerare să le atribui creștinilor această concepție. Principiul lor central susținea că Vechiul Testament propovăduia un Mesia a cărui politică deliberată era să sufere fără împotrivire și să moară de mâna romanilor și a poporului său, iar la întoarcerea sa, el va instaura domnia mesianică, dar nu va concura ca o putere politică și militară împotriva celeilalte, ci va veni în slavă dumnezeiască cu îngerii săi pentru a instaura stăpânirea universală a lui Dumnezeu. Preoții saducei aveau motivele lor, după cum știm, să respingă chiar și această interpretare creștină a nădejdii lui Israel. Ei doreau ca Pavel să fie omorât și Evanghelia creștină să fie suprimată. În primul rând era motivul de bază că predecesorii lor în funcție îl executaseră pe Iisus, pe care Pavel îl proclama drept Mesia. În al doilea rând însă, ei ajunseseră la o oarecare înțelegere cu romanii. Ei erau clasa conducătoare din Israel și exercitau toată puterea politică pe care Israel avea permisiunea să o exercite. Ei dețineau înalta preoție și funcțiile preoțești de vază și obțineau foarte multe bogății din veniturile templului de la iudeii din lumea întreagă. Ei n-aveau nicio intenție să renunțe fără luptă și să-l lase pe Pavel să propovăduiască o evanghelie care, în cele din urmă, avea să le desfințeze autoritatea. Erau foarte fericiți cu situația actuală și nu erau interesați de o împărăție mesianică. Peste câțiva ani însă, templul avea să dispară, la fel și poziția lor religioasă și politică, iar ei înșiși urmau să dispară odată cu templul. Nu aveau nimic sau aveau prea puțin de oferit restului lumii. Și până în zilele noastre, lucrul pe care îl poate oferi Israel lumii nu este etica lui, așa nobilă cum e, nici politica sa, ci speranța mesianică. Pavel trebuie să ridice acum înaintea lui Agripa, în mod deschis, argumentat și explicit, problema învierii Domnului Iisus. Adevărul învierii Domnului constituia nu numai cheia și esența interpretării creștine a speranței mesianice a lui Israel, ea era chiar elementul care arăta, dincolo de orice îndoială, că Evanghelia creștină nu era nici mesaj politic, nici trădare față de împăratul roman. Pavel era conștient de reacția instinctivă pe care menționarea învierii Domnului Iisus avea să o provoace în mintea lui Agripa. În primul rând, se lovea de neîncredere. Întotdeauna a fost și este în felul acesta. Oamenilor din antichitate nu le-a fost mai ușor să creadă în învierea în trup a Domnului Iisus decât a celor din lumea modernă. Dar reacția instinctivă de neîncredere trebuie tratată ca o simplă reacție instinctivă. A existat un timp când majoritatea oamenilor credeau că pământul este plat și mai există și astăzi o minoritate infimă. Când s-a avansat ideea că pământul este rotund, oamenii, și încă oamenii inteligenți și raționali, au respins-o instinctiv. Asta ar însemna, au spus ei, că de cealaltă parte a lumii oamenii umblă cu capul în jos, picioarele lor fiind, ca să spunem așa, în dreptul picioarelor noastre, pe sol, iar capetele le atârnă în afară, în spațiu. Instinctul a ridiculizat ideea. Până la urmă însă, realitatea a prevalat asupra instinctului. Ce vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? I-a spus Pavel lui Agripa. Pavel a folosit intenționat pluralul morții. Fariseii care alcătuiau partidul religios de frunte al națiunii credeau că va exista o înviere a celor drepți. Ei credeau, bineînțeles, în speranța mesianică. Asta era învățătura Scripturii. Și au înțeles clar că, dacă nu exista nicio înviere, toate generațiile de oameni evlavioși, cu excepția celei din urmă, aveau să piardă participarea la bucuria și binecuvântările acelei ere, împotriva faptului că au așteptat, au sperat, au nădăjduit și s-au rugat pentru venirea ei și mulți și-au dat viața în timpul persecuției din loialitate față de Dumnezeu. Ce nădejde ar mai fi existat atunci? Scrierile Vechiului Testament însă învățau explicit că era mesianică avea să fie precedată și inaugurată de învierea morților. În cartea prorocului Daniel scrie clar: mulți dintre cei care dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică, alții pentru ocară și rușine veșnică. Dacă era așa, cum mai putea fi de necrezut, cel puțin pentru cei care acceptau Scriptura, că Dumnezeu îl poate învia pe Mesia din morți, sau că l-a înviat deja ca prim rod ca să dea substanță și siguranță nădejdii pentru o viitoare înviere glorioasă a tuturor celor răscumpărați? Ei bine, aceasta ar depinde în primul rând de întrebarea dacă Mesia trebuia să moară și dacă a murit cu adevărat. Au prevăzut într-adevăr preoții un astfel de program pentru Mesia? Da, și chiar cu exactitate. Aceasta era ceea ce susținea creștinismul, așa cum avea să dovedească Pavel îndată. Agripa era liber să cerceteze. Pavel nu voia să susțină în primul rând învierea lui Mesia. La ce ar folosi să o facă dacă nu-i putea furniza lui Agripa dovezi că Domnul Iisus înviase cu adevărat din morți? Atunci, ce dovezi să aducă? A hotărât să-i relateze lui Agripa istoria convertirii lui, așa cum o prezentase și în Ierusalim în urmă cu 2 ani, înaintea mulțimii furioase de pe scările cetățuiei. Dar ce diferă era acum atmosfera și cât de diferiți erau ascultătorii? Asta impunea un accent ușor diferit în relatarea istoriei. Istoria însă este aceeași. Convertirea lui Pavel prin întâlnirea sa personală pe drumul Damascului cu Domnul înviat din morți a fost și este o puternică mărturie istorică pentru învierea lui Hristos. Dar natura acestei mărturii anume are o dublă relevanță pentru audierea dinaintea lui Agripa. Era în joc caracterul Evangheliei creștine. Constituia ea sau nu un act de trădare a împăratului? Și dincolo de asta, era ea o Evanghelie rațională care prezenta lumii o speranță credibilă? În acel context, deci, caracterul speranței mesianice creștine, bazată pe învierea Domnului Iisus și centrată în jurul ei, putea fi judecat și apreciat corect după efectul ei asupra lui Pavel, a schimbării pe care o adusese în concepția și în comportamentul său și conform efectului pe care l-ar putea avea pretutindeni în Imperiul Roman asupra celor care credeau în ceea ce propovăduia el. Și eu, ce-i drept, a spus Pavel privindu-l în ochi pe împăratul Agripa, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Când s-a adresat mulțimii din Ierusalimul care fierbea de o râvnă imaginară și criminală pentru Dumnezeu, Pavel le-a dus la cunoștință că înțelegea perfect ce simțeau ei și el fusese cuprins de același zel de a proteja onoarea lui Dumnezeu și sanctitatea templului. El încă mersese mai departe decât ei, îi persecutase în mod sistematic pe creștini. Acum se adresa unui monarh nobil, rafinat, unui om cu experiență, inteligent, rezonabil și responsabil. Cunoștea perfect neîncrederea pe care o încerca Agripa la auzul învierii lui Iisus din morți și voia să-i spună că și el fusese cândva la fel de sceptic și încă într-o măsură mult mai mare decât cea pe care o încerca Agripa. Pavel îi persecutase pe creștini cu o perseverență și o rigoare care nu cunoșteau mila, nu fiindcă nu auzise poveștile lor despre Iisus care înviase din morți, ci tocmai fiindcă le auzise. El susținuse că povestea lor nu era numai imposibilă din punct de vedere fizic, ci în lumina a ceea ce făcuse și afirmase Iisus înainte de moartea sa, era și incredibilă din punct de vedere moral și spiritual. Faptul că acei creștini aveau un caracter și o purtare sfinte nu l-a împiedicat să-i pedepsească. Istoria învierii lui Iisus, pe care o răspândeau ei, era mai mult decât incredibilă. Era, din punct de vedere religios, teologic și politic, o minciună dăunătoare, conținând implicații blasfematoare despre caracterul și natura singurului Dumnezeu adevărat. El încercase să-i facă să blesteme numele lui Isus pentru a-și salva sufletele de blasfemia de a crede și de a propovădui învierea lui. Pavel recunoaște că a fost o nebunie, dar fusese o nebunie pe care marele preot și preoții de seamă o aprobaseră și o autorizaseră drept o politică înțeleaptă, iscusită și practică de menținere a ordinii statului, a demnității religiei și a adevăratei autorități spirituale a Sanhedrinului. Pavel explică cum a fost schimbat. Ce anume îl schimbase? Luca ne-a prezentat deja evenimentul care l-a schimbat, dar e important să vedem cum îl prezintă Pavel, care l-a întâlnit pe Iisus cel înviat din morți, sau mai degrabă Iisus cel înviat din morți a venit personal ca să-l întâlnească. Nu un argument sau o serie de argumente l-au convertit, ci faptele, sau mai exact, realitatea supremă, împotriva căreia era zadarnic să mai lupte. Din toate relatările acestei experiențe și îndeoseb din cea de față, reiese că ceea ce l-a impresionat în mod covârșitor a fost lumina în toate sensurile cuvântului, supranaturală, deși fizică, metaforică, morală, intelectuală, afectivă și spirituală. Dar vom vedea în ediția viitoare ce s-a petrecut mai departe. Până atunci, toate cele bune!